Lisent al-Messir, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, Amen. Nħagġa grazzi tal-li erġajtu għajtu l-istedina tagħna. Sfortunatament, qabel nibda, l-Onorevoli Owen Bonnici ħabba impenni ministerjali ma setax jattendi u Alex Aiding li l-professur Sindku tal-Belt l-istess għal-raġunijiet ta' xogħol ma setax jattendi. Biss aħna ħassejna li bħala kumitat xorta għanna nerġgħu nintaqgħu għax konna għandna ma nintaqgħu minn Jannar. Allura ħassejt li xorta hemm għalfejn nintaqgħu. Nagħti merħba wkoll l-Onorevoli Karl Guder li issa qed jieħu post Clyde Pooley li ħadem magħna f'dan il-grupp ukoll u ta' il-contribution tiegħu minn hawn insellmulu u kif m'għandix dubju ħajamel l-Onorevoli Guder. Bħassoltu nistednu lill-Sur Jason Mikallef l-aħħar nintqajna kien hawn il-membri mill-kummissjoni u diskutejna xi punti rigward li kien hemm isu queries fuq l-andament tal-VAT u jidher li issa nittama li ġew iċċarati. Qabel ma nħu l-kummenti tiegħek, jekk hemm xi kummenti fuq il-minuti tal-aħħar darba. Jekk ikun hemm xi kummenti ħa niffermhom, ma jekk ikollkom xi diffikultajiet, toqgħodu x'tiddejqu da aħna m'għandniex stat polizijes, jiġifieri I'm always ready for correction. Skużi. Jien xtaqt l-intervent tiegħek, Onorevoli Chairman, għarajn Onorevoli Sur Chairman, rigward kif kienet ir-reazzjoni wara dik l-aħħar laqgħa li kellna.
Nieħu gost ħafna nattendi għal dawn il-laqgħat għaliex naħseb huwa punt ta' referenza importanti bejn ix-xogħol li tagħmel il-fondazzjoni għall-2018 u l-grupp imwaqqaf apposta parlamentari taħt it-titlu Kapital Ewropea tal-Kultura 2018. Dakinhar ukoll aħna konna ħadna gost lill-Kummissjoni delegazzjoni tal-Kummissjoni iltaqgħet ma' dan il-kumitat fejn se ta' naturalment tiġi mistoqsija dak li rittu intom. Eventualment kien ħareġ rapport pubbliku fejn naħseb il-fondazzjoni ingħatat riżultati pożittivi ħafna fuq il-progress, l-andament tal-progress sew dak li għandu xi jaqsam mal-programm tal-kalendarju kulturali. Imma fuq kollox ukoll dak li għandu xi jaqsam mal-programm tal-proġetti kapitali infrastrutturali li jridu jitlessew sa jew matul l-2018. All in all kien rapport pożittiv ħafna. Minn hawn u daqs xahar ieħor aħna nerġgħu ngħaddu update ieħor lill-panel tal-Kummissjoni biex nerġgħu nagħtu update ieħor mill-aħħar żjara li kellhom hawnhekk f'Jannar. Hija proċedura normali ħafna, issa ma rġgħux jiġu għajr għalli they keep on tabs mal-progress li nkunu qegħdin nagħmlu għabbażi ta' mistoqsijiet li they forward u aħna nirrispondu. L-ewwel każ huwa xahar ieħor. Mbagħad eventwalment ikun hemm darb'oħra fejn aħna niltaqgħu magħhom għall-ħabta naħseb inta Marzu April
2017. L-rapport jmiss l-aħħar tal-Ulju. Mbagħad l-aħħar ta' Settembru, u mbagħad fil-verità laqgħa proprja minnaħa tagħhom ħallu għas-sena ta' qabel.
Dak il-każ jikkonfermaw il-premju Melina Merkuri li huma l-unika donazzjoni li tagħti l-Kummissjoni Ewropea ta' 1 million stante li tara li dak li kien wieħed u li l-progress li sar kif wieħed sostanzjali li jmerita dak it-token ta' 1 million qed nitkellmu ħabta ta' Settembru Ottubru tal-2017 tliet xhur qabel ikonna titlu.
Fuq il-queries, nerġa' ngħidlek biex ma noqgħodx nispeċifika għalhekk ta' falli
għalha. Dawk tlaqgħu kollha, ġifieri aħna rispondejnihom kollha, jiena jidher li intom kellkom kopja tal-rapport tat-tieni rapport ġifieri.
Il-rapport lejn tal-ewwel għandna.
tini rapport kien biżbiż pubbliku, ġifieri f'dak il-każ jiena nista' nibatulkom, nista' nibatulkom, dak fil-fatt fir-rapport jissemma li kull osservazzjoni naħseb inkun qed inkun korrett jekk ngħid kull osservazzjoni, kull query li qed tirreferi għaliha inti ġiet imwieġba billi mhux biss ħadna kondizzjoni tagħha, imma dak li talbuma qed isiru raw isir. U dan jista' jiġi konfermat meta għada stess filgħodu l-kollega tiegħi jgħaddilkom dan ir-rapport illi ġie u jisu xi xahar wara l-żjara tagħhom f'jannar li għadda. Tant pereżempju waħda mill-affarijiet li kien hemm illi minn dakinhar la aħna biss qabadna konsulent internazzjonali li kien direttur artistiku anke fi bliet oħrajn li kellhom it-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura xi ħaġa li huma staqsaqwa ħafna, ġifieri l-impenn tagħna illi fil-programm kulturali jkun hemm id-dimensjoni Ewropea mhux internazzjonali biss. Di kważi kienet daqsxejn ta' bone of contention għalihom, bħalma kien ukoll li l-programmi jkunu ħafna iktar ċari, il-programm kulturali tal-special events u l-programm li ieħor li jkun holistiku u l-mod kif qed jagħmel progress, ġifieri da kollu sa taraħ fil-riżultati li bagħtu għabbażi ta' żjara li kellhom hawnhekk.
Iġifieri napprezzaw jekk qed tina t-tieni rapport, jekk
jogħġbu
jekk hux qegħdin on schedule.
Qegħdin on schedule, jiena kontent ħafna li sew dak li għandu xi qasam mar-riġenerazzjoni ekonomika. Ġifieri il-proġetti kapitali li aħna il-project leaders tagħhom u allura nimbutta u name li riġenerazzjoni tas-strada stretta l-Valletta Design Cluster il-suq l-antik. Il-muża ftit il-bot minnha dak huma on schedule, uħut minnhom sa jkunu lesti qabel 2018, uħut minnhom fl-ewwel kwart u t-tieni kwart kif previst. Lilin minn hekk għandna progress sostanzjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-programm kulturali, ġifieri dak li għandu x'jaqsam mal-kalendarju kulturali sew fuq proġetti fuq bażi komunitarja. Imma wkoll sew wkoll fuq programmi ta' programmi kulturali ta' ċertu portata. Tlieta l-ġej, per eżempju, għandna wieħed mill-ikbar events li għadħloqna s'issa fl-aħħar tliet snin Valletta Pageant of the Seas. Hija sfilata enormi ta' tliet sija spettaklu kbir fil-Porti Kbir li se jkun jerġa' ripetut fl-2018. Imma mbagħad f'dak li għandu x'jaqsam mal-programm kulturali li qatt is-sena 2017 fuq kollox l-2018. Pozittiv ħafna li we are there. Ħadna wkoll kondizzjoni li l-Kummissjoni ma xtaqgħetx li dak ikun konkluż kmieni. Fil-fatt naħseb konna qegħdin nikkonkludu li nikkonkludu qabel, imma rriduna li nħallu l-programm daqsxejn miftuħ il għaliex jistgħu jidħlu proposti oħrajn li jkunu inklużi fl-2018. Ġifieri dik ukoll ħadna kondizzjoni tagħha u qegħdin ġifieri in order ħafna.
Jien naf li kollox qiegħed on schedule issa kif qed tgħidilna int issa, peress li qed isiru ħafna daw bidliet fl-infrastruttura. Fuq il-parking fej wasalna, jien niftakar li kien hemm proġett tad-diċċ. Ma nafx tistax.
Le,
you enlighten us.
Jiena s-soltu kif nejjem nagħmel f'daw il-laqat, dik mhix responsabilità tal-Fondazzjoni Valletta
2018.
Assolutament mhijiex. Ovvjament, inkunu involuti, wan biex il-koordinazzjoni titlob illi sew ix-xogħol li huwa fdat f'dejn il-GHRC, il-Grand Harbour Regional Cooperation, naħseb hemm żewġ referenzi ta' parkeġġi. Hemm il-parkeġġ illi għandha sehem fih il-privat flimkien mal-Kunsul Lokali tal-Belt Valletta li mhux nirrispondi għalih għax ma nafx wasal. Dak il-parkeġġ ta' ftit karozzi ngħidu jiena. Imma mbagħad hemm parkeġġ ieħor illi ser ikun qiegħed jorbot ma' tkomplija tal-proġett kif ippjanat minn pjano taħt l-entratura tal-Belt Valletta. Ġifieri sa għada stess ser nerġa' ningħata għat-tieni darba f'15 update tal-progress meta se jibda u meta se jispiċċa l-tkomplija tal-proġett pjano f'dak li għandu x'jaqsam ma'. Il-reġenerazzjoni tal-pjazza ta' Tritoni, il-restawr ta' Tritoni u fuq kollox il-ġnin ta' taħt il-pont ta' Bib il-Belt. Hemmhekk ser ikun hemm żvilupp kif bejn wieħed u ieħor pubblikament kien mistqar li xtaq li jsir Renzo Piano, imma wkoll hemm sensilla ta' parkeġġi illi meta tgħaddi minn fuq il-pont tal- u jien kuntent ħafna biha dik, meta tgħaddi minn fuq il-pont tal- tal-bib il-belt, ma taromx, ġifiri ma tarax karazzi parkjati, għajr għal-ġnien illi kun tipaxxi fuq lajn.
Minti ma taf bxej, ġifiri fiex wasal, mux ma wasalx.
Le, ma nintrabax fuq tajn. Dak huwa proġett taħt responsabilità esklusiva tal-GHRC. Assolutament. Imma, ovvjament, irrid ngħid illi dejjem iżommuni informat bil-progress tiegħu. L-interess li għandi jienu illi meta tiġi u sakemm tiġi l-2018, it-Tritoni, il-pjazza ovvjament ta' Tritoni u d-diġità taħt il-belt ikun onesti, jiġifieri dik il-pressjoni qed nagħmel.
GHRC qed tgħid għall-Dr. Zinzo.
Iva. Il-GHRC qed tgħid illi se jkunu lesti. Il questioni kolla fuq din il-żona li qegħdin insemmu hija illi kif intqalli li u l-kollega tiegħi kemm hija hi illi il-proġett sviluppa b'tali mod. Illi qed jistenna il-refurbishingiet l-esta li dalwaqt ikun l-esta l-finixja. Tinqabad l-ewwel fażi li se tkun it-twessih ta' triq li twassal sal-Excelsior u ftit traffic management ħafna ħjar milli hemm illum bħalissa f'dik il-parti. It-tluq tal-proġett u l-estensjoni tal-car park tal-MCP fejn issa se jinbenna fin-nofs u fuq jiġi ġnien, ġifieri dal-aspett se jkun holistiku tiegħu ta' dan il-proġett kollu. Imma sar ikbar mill-li qatt kien, ġifieri sa jasal sal-mal u jikser lejn il-ring road, ġifieri sal-Excelsior.
Kif qed fuq dan il-suġġett, il-bini tal-Parlament involut xi ħaġa anke bħala għawijiet li konna hawnhekk is-soltu hemm xi ħsieb għal dan tip ta' affarijiet għax nagħmarx qatt saqsejnikom nagħmlu dan.
Jiena meta ġejna għall-esebizzjoni li konna appoġġjajna aħna anke finanzjarjament ta' pjano fil-bini tal-Parlament, jien kienet oġbitni l-idea tisfela x'jiena xorta naraħ jixbaħ ħafna gallerija dik il-parti. Imma kienet laqtitni ħafna wkoll il-veranda li għandha potenzjal hawnhekk, speċjalment fix-xhur tas-sajf, ġifieri le ma neskludux illi il-Parlament tal-Parlament ikun hawn attiv.
Forsi nistgħu bil ovvjament
nagħmlu. Nistgħu proponu pereżempju.
Fil-fatt anke
parti mix-xogħol ta' dan il-komitat.
Dax hekk hemm kuntatt bejn l-uffiċċju tagħna u l-Parlament. Proprio biex nibdew naraw fid-dati fl-2018. Meta jistgħu jintużi ċertu spazji għal ċertu attivitajiet partikolari. Kif qed tinduża
ma il-pjazza preżenta qudiem il-Parlament biħsibu tintuża.
Definittivament.
Lemma ħabba x-xogħol tal-Parlament huwa biex.
Iva, ma dak se jkun hemm ġifieri se jkun hemm laqgħa apposta fejn issa mbagħad nidħol fin-nitik iżgur tad-dati ħinijiet.
Nilbes il-kafu
wkoll. U koll, aħna il-postiet li qegħdin issemmu se jkunu inkorporati, pereżempju
il-faċċata ta' Piazza La Valle qed tinbidel li.
Il-faċċata li hemm bħalissa wara La Valle.
Anke madun
mela. Parti mill-proġett
ta' madun tal-Kamra tal-Banju moħħalma.
Dak mhux sejf qajn nara f'hemmhekk, ġifieri il-permessi qed jħorġu in phases minaħa tal-MEPA. Aħna naqblu ħafna mal-pjan ta' kifini għax huwa mhux mużew ma huwa sa gallerija kbira li nara tixbaħ ħafna il-belt moderna kif aħna narawha komplimentari ma' dal proġett. Allura għandek dal proġett illi huwa l-belt tal-lum u ta' għada. Komplimentari diġà mal-ispazju kreattiv ta' St. James, imbagħad għandek il-catchment li Horta Muża li essenzjalment se jkun very very interactive museum, definitely ħafna l-bogħod mill-mużew tradizzjonali li llum nafu mal-Museum of Fine Arts ta' South Street. Dik il-parti li qed tajt inti, parti sostanzjali minna se tkun disin fil-ħġieġ. Għaliex il-muża se jkollu double frontage, se jkollu l-entratura ewlenija minn triq Merkanti, ma se jkollu entratura oħra minn Piazza La Valletta. Ġifieri l-istil tiegħu se jkun illi anke meta għandek il-bitħa tan-nofs tal-Berġa tal-Italja b'dak il-ħġieġ, dak il-ħġieġ se jagħti arja ta' riflessjoni fil-ċejjeġ tal-arti li jkunu eżebiti. Imma wkoll għar iktar taftuħa l-unika u intervent li saj kollu li kien hemm kwistjoni fuqha kienet l-interventi li saru wara snin 80 fuqu, speċjalment biex jaqkomadaw l-offiċini tal-MTA, daka l-interventi ridu jitneħew, ridu jaqaw u jiġu replaced bil-materjal tal-GHH. Illi inti ovvjament, li għonet tara minn barra, minn ġewwa għal barra, minn barra għal ġewwa le, imma imbagħad jirrifletti l-bitħa, apparti li kollu sistema. Apparti li għandu sistema moderna ħafna ekosistema biex niftehmu. It-time frame pozittivi fuq, ġifieri konna nkwetati sakemm aħna m'għandniex pressure kbira biex l-MTA ħarġet. Kont nippreferi li l-MTA ħarġet leħxur ilu. Imma fl-aħħar wasalna, ġifieri l-MTA, ġifieri mhux qed ngħid li għamlet apposta, l-MTA kienet ilha 16 post, fl-aħħar sabitu l-kuntratt lest, ġifieri all things being equal, qal kemm ix-xogħol kif tistgħu tinnotaw beda. Ma setax jaċċella ruħu mod paralleli ġifieri mar-restawr li qed isir barra għall-interventi li jridu jsiru ġewwa minħabba l-fatt li l-MTA sallu m'għadhem. Ġifieri all things being equal, l-MTA toħroġ
kruċjali.
L-ulju toħroġ.
Dik intik isu sena u nofs.
Kompletament, eħe.
U inti qed tifjana li tiftħu l-muża.
Il-muża.
Pre-2018 or what?
Anke ġunju 2018. Ġifieri aħna mod stus. L-ewwel qed għal diversi raġunijiet, imma ma tistax inti tgħid issaħna ħa niftħu kollox daqqa. Ġifieri tkomplija pereżempju tal-fażi ta' strada stretta, titkun lesta bejn wieħed u ieħor sal-aħħar ta' dis-sena l-ewwel kwarta sena dilha. Ġifieri issa qed nagħmlu l-aktar parti li kienet mitluqa u mfarka naħa t-isfel taħħa ħloqna zewċ turġin ġodda għaddejna servizzi kollha tad-dawl li ħajnbidlu kompletament minn naħa sal-oħra ġifieri mbagħad eventwali l-street furniture l-istess bħal suq l-antik xtaqt illi beda qabel imma kien hemm il-kwistjoni l-ewwel tal-monti imbagħad eventwalment biex ġi rilokat jew telaq il-famuż imma l-privat qed jgħidli li għandhom sfida magħhom infushom illi jekk ma jkollhomx li mhux qed nara li se jkollhom xi problemi biex jaslu jaħsbu li huma konfidenti li f'Marzu tal-2017 jiftħu. Veri qed nitkellmu inqas minn sena oħra.
Kellem naftit fuq post 2018 jew Carson whatever it makes no difference. Għajt fi jidher li anke mir-rapport li bil l-attivitajiet tal-hemmhekk inti konfidenti li l-infrastruttura li ankunu tajbin. Post 2018, li l-viżjoni tagħkom, issa mhux biss il-viżjoni, imma ovvjament bi konkret. Fej wasalna, aħna bint li tiġi darba kull
snin
imma mbagħad.
Inħaseb il-mistoqsija tiegħek hija importanti ħafna u tixra ilha risposta kruċjali. Għalija li kbar suċċess ta' 2018 huwa allegat dak li ħanħallu warajna for the next 10-15 years għal Valletta u del resto anke għal pajjiż kollu. Ġifieri il-mentalità ta' kif naħsbu illi fl-era diġitali li qed ngħixu, fejn kull ma jmur l-impjiegi fis-settur kulturali qed jiżdiedu ġew creative economy, aħna nemnu l-legat allura li nħallu infrastruttura biex dik l-ekonomija tkompli tiffjorixxi huwa kruċjali. Waħda mill-affarijiet li ħdimna fuqhom ħafna u nifhem illi fil-ġimgħat li ġejjin se tara d-dawl hija strategy for Valletta. Illi kienet approvata reċentament mill-kabinet li bażikament qabel kienet tissema bħala l-Valletta Master Plan. Jiena dejjem insejħilha biex nagħmel referenza anke għall-mistoqsija tiegħek illi hija l-viżjoni li jmiss mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam proġetti kapitali u l-management ta' Valletta il-viżjoni 2018-2025. Ġifieri li issa se jkollok viżjoni li tolqot. Li ma kienx responsabilità essenzjalment tagħna, parti li tittifhem li umanament ma kienx possibbli li f'daw l-erba' snin ħames snin sal-2018 il-Fondazzjoni Valletta 2018 tagħmel dak kollu li kien hemm bżonn li jsir fil-Belt Valletta. Imma tal-inqas tagħmel bidu kollha fondazzjoni tajjeb li tħalli legat biex tkompli warajha. U l-impenn tagħna fuq il-viżjoni għall-Belt Valletta kien illi nibdew nagħtu każ ħafna iktar il-bżonnijiet tal-komunità. Kif se ndaħlu lura inkabru iktar il-popolazzjoni ndaħlu lura l-popolazzjoni komunitarja fil-Belt Valletta U allura qed nitkellmu fuq affordable housing li jkunu proġetti PPP ġifieri bejn il-gvern u l-privat, speċjalment b'żones fejn il-gvern għandu ammont sostanzjali ta' proprjetà fil-Belt Valletta, li tal-inqas fil-Belt Valletta jkollna daycare center li sallum ma jeżistix lanqas, imma mbagħad ikun hemm l-iżvilupp ekonomiku li jaqgħad in-naħa t'isfel tal-Belt Valletta mal-Furjana u l-Valletta Cruiseport. Ġifieri in-naħa taqdim il-Bavera sal-Excelsior, il-komplement tal-iżvilupp ta' Evans Building, Santirmu, sal-Mol. Qed ngħid da kollu għax konna involuti mill-bidu sal-aħħar. Din se tkun issa tmur għall-konsultazzjoni pubblika wara li ħabbara l-uffiċċju tal-Prim Ministru u aħna konna nsistejna wkoll li jkun hemm konsultazzjoni pubblika cross the board. Ġifieri li din l-istrateġija issa tmur minn għawdex sa Malta, konsilju lokali se jkollhom kopji kollha tagħhom. Naturalment diġà saret konsultazzjoni x'kien hemm grupp kbir biex wasalna din l-istrateġija li kienu fost in-nies li kien hemm il-fondazzjoni, il-MEPA, Transport Malta, l-Konsilju Lokali tal-Belt Valletta, l-Awtorità Maltija għat-Turizmu u mbagħad hemm l-aspett ieħor tal-kurazzjoni tal-Belt Valletta. Aħna nemmnu ħafna illi l-gvern irid jiddeċiedi kmieni. Ser jiġri mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Aħna nħossu li jkun bħela u telf kbir mill-esperjenza speċjalment ta' dak li ħadmu li lhom jaħdmu fil-Fondazzjoni illi jintilfu daqs li kieku issa jridu jsibu xogħol ieħor. Aħna nemmnu li jridu kun hemm struttura fejn il-Valletta 2018 tkun carried forward. Issa jekk l-istruttura tkun x'awtorità one stop shop għall-Belt Valletta, tissejjaħ x'awtorità, jissejjaħx direttorat, inkella aġenzija ġdida għall-Belt Valletta aħna nemmnu ħafna fuqha, imbuttajnija l-qudiem qiegħda fl-istrateġija tal-Belt Valletta u nemmnu li it is the way forward biex il-Belt Valletta tara li dak kollu li nħoloq li nkunu ksibna fl-2018 ikollu f'taqbad tajt legat imbagħad. Mhux jispiċċa kollox.
Ċaġa, ovvjament, li għet jista' jifhem huwa daw ġej n-numru ta' attivitajiet. Bħalma ġej nhar it-tnejn li ġejt. Ovvjament mhux kulħadd ikun jista' jiġi nbeltu jara. X'hemm ħsieb li ċandi lokali, internazzjonali, f'dan kollu naħseb wieħed forsi jibda jser ħrasu wkoll li jisma' jiġu covered għax riklam ukoll għall-pajjiż.
Fil-fatt ridt nikkonferma li illi wieħed mill-stakeholders tagħna huwa l-PBS xandar nazzjonali li ovvjament għandu l-obbligi nazzjonali tiegħu li jħorġu mill-Public Service Obligation Money. L-ispettaklu ta' tlieta li ġej se jkun qiegħed jinġibed filmjat mill-PBS biex eventwalment imbagħad jixxandar fuq l-istazzjon nazzjonali. Imma mal-PBS se nkunu qegħdin naħdmu wkoll sew waqt il-Presidenza ma wkoll naturalment fuq ammonti ta' proġetti u x'xandir tagħhom live speċjalment tal-2018. Keeping in mind ukoll li bħal kwalunkwe stazzjoni ieħor il-PBS jilħaq id-diaspora tagħna, Kanada, l-Awstralja, live streaming u l-programmi wkoll imorru hemm barra. Qed jiġu ħafna qed jiġu tal-bied minn kumpaniji estranji għal Malta tal-produzzjoni biex Valletta 2018 jew xi proġetti. Imma qed ikunu essenzjalment għalin ħafna, way too expensive, biex aħna ngħidu jvajja naħdmu flimkien imbagħad li jiġri u li huma jiddistribwixxu l-ammont ta' attivitajiet fuq channels mhux neċessarjament nazzjonali ma channels kulturali, channels ta' entertainment u channels oħrajn. Essenzjalment kellna tnejn illi ġew Malta u vrew interess serju iltqajna magħhom imma kienu kostli ħafna.
Mhux jeskludu Malti. Stazzjoni oħrajn Malti mhux esklużi milli xandru jew
assolutament. Assolutament. Ġifieri aħna nippruvaw
nazzjonali.
Aħna fil-fatt aħna parti mill-pakkett tal-komunikazzjoni tagħna huwa illi aħna għandna preżenza li nħallsu għalija fuq l-istazzjon net, preżenza li ma nħallsux għalija ħabba li PSO fuq il PBS, ġifieri li għandna ftehim flimkien mal-Public Cultural Organizations l-oħrajn, entitajiet kulturali, għandna ammont ta' reklami li ħorġu mill-PSO Money, U għanna kol program speċjali li xandar fuq il-PBS li għata jeb ħafna. Fuq il-wan għanna kif namlu fuq il-net, imma mbagħad ukoll namlu użu minn stazzjonijiet lokali tal-radio, fosthom l-RTK. Dik nemmnu ħafna fija għaliex aħna konxi li rridu nilħqu kemm issa jkun udjenzi differenti. Falma tafu bħali, l-istazzjonijiet kulħadd għandu l-ġeneru differenti tiegħu. Ġifi dak huwa parti mill-ħsieb tal-proġett kif tal-budget kif jintefa' il-budget tal-komunikazzjoni tal-fondazzjoni.
Biex inkollu ħaġa ma' David hija mistoqsija. Ikun hemm stazzjonijiet Ewropej li mhux production houses li dak iż-żmien jiġu biex jikkavraw l-events u tidħol kwistjoni ta' rights or is just and do you have the rights to complete?
Kwestjoni ta' rights tidħol dejjem u l-rights għall-ħares ma tidħolx għax huma parti mill-leverage kummerċjali tagħna biex aħna intellaw l-ammont possibbli ta' sponsorship biex naturalment imur fil-programm kulturali. Waħda mill-affarijiet li ġib magħha European Capital of Culture title hija li l-Kummissjoni Ewropea għandha channels apposta tagħha illi mhux biss ix-xandar l-aħbarijiet li ħorġu mill-Belvalletta tal-Progress u da, imma hemm channels apposta li inti tkun tista' tara ċ-ċelebrazzjonijiet tagħna u aħbarijiet fuq il-Belvalletta. B'mod speċjali f'dawk it-tliet jiem tal-ftuħ ikun hemm prominenza anka fuq il-Euronews, ġifieri parti mill-ftehim li Brussell għandu mal-istazzjon mal-qalba tal-istazzjon. Ġifieri jekk dik kienet il-mistoqsija tiegħek.
Kumplazzjoni mistejt suġġett li konsensatic sponsorships. Hija awtorizzata valettajtin li kollha sponsorships.
Anzi, mhux biss awtorizzata, imma mħeġġa li kemm jista' jkun tmur għal corporate business sponsorships. Hija prassi hija prassi normali kollha ma' sħabna x'għan għandna network tagħna Ewropew sew dawk li kienu diġà European Capital of Culture tiżgħu taw il-qedim magħna jew bħalissa. Kemm jista' jkun jikkumbattu biex jibu dawn corporate sponsorships għalkemm irrid ngħid li ma rridux naraw kbir, jiġifieri jekk naħsbu li se nġibu xi ammont sostanzjali ta' flus. Qed ngħidlek għabbażi tal-informazzjoni li għandna li dejjem sħabna l-Ewropej dejjem taqfu the usual suspects, sewwa ġifieri telecommunications companies, financial sector, banek lokali. Imma bdejna aħna, ġifieri hemm interess u iktar me Ewrop jidher li qed jikber l-interess. Imbagħad naturalment meta nitkellmu fuq corporate sponsors ma kunux qed nitkellmu biss biex niftehmu in cash. Innaf għandna corporate sponsor per esempio mal-ferry connections tal li ħadmu minn Marsamxetta ta' Sliema u l-Kottenera mek għandek il-katamaran li huwa rrepjat bil-Valletta 2018 imma meta jitilgħu fuq ukoll aħna għandna kiosk boot fejn hemmhekk ikun hemm il-programm kulturali tagħna what to see where to go in Valletta x'inhu ġej x'mhux ġej ġifieri dak jekk ikollok tikkwantifikah fi flus.
Roughly, apparti il-proġett infrastrutturali li dokument hemm funding għalihom, imma l-attivitajiet per se. How much would it cost more or less over the years? We're speaking roughly. Kif tajli percentage wise, inti għandek li ju ħadtik il 1.5 million, nifhem li huwa dal-premier, fija huwa kollu funding li tiġibu intom.
Il-budget ħareġ allokat fl-2010 u
U l-bajk jinta faq 2017-2018.
U l-bajk jissa 2017-2018. Issa pala percentagġi għandek jisu 16% jatimur fuq il-programming.
Ok.
Fil-attivitajiet propja. Mal-kunsilli, mal-komunitajiet, mal-artisti lokali, mal-artisti barranin, collaborations u l-actual production. U bat għandek, is-somom li jiġu min flus tal-gvern stess, min-vot tal-gvern stess fil-kultura, li ġu mill-entitajiet l-oħra kulturali. L-entitajiet għal dik is-somma ta' 50 miljon, fil-verità nofsa huma flus ġodda dedikati
għall-proġett essa.
Valla ċen fejtment għax kollha proġett essaċ. L-oħrajn huma ġa fil-vot u ġa fil-pjan tal-vot tal-kultura li qed però ċindirizzaw valla tal-fejtment għax. Jiġifieri b'mod dirett ta' kollaborazzjoni. Tkellem fuq
Heritage Malta, tkellem
l-entitajiet pubbliċi. Però għandik ukoll pereżempju sal-iskema tal-fondi għal-Kunsill Lokali. flimkien dawk jagħmlu n-nofs liħor.
Issa, dak hija dat il-mistaqsija li jmiss. Inti semmejtha għalija wkoll, Jason, il-Valletta 18 out of Valletta, jiġifieri l-effett li intom tixtiequ tipprova tagħtu kandu jkun jiġifieri mhux biss fil-Belt Valletta imma lokalitajiet differenti. What's going on over there?
Eh, per esempio, antiche, esempi fil konkret. Aħna kburin ħafna bl-idea li kellna illi sakemm tiġi l-2018 f'kull reġjun ikollna punt ta' referenza bejn il-fondazzjoni u 68 kunsilli lokali u x'għamilna. Ħriġna sejħa lilhom issa minna fil-ġimgħat li ġejjin se jkollna ħames regional coordinators jaħdmu tlieta minnhom diġà ilhom jaħdmu x-xhur u se jinta
jgħid. Ta' regional level, reġjun ta' kunsill.
Ġifieri għandna wieħed għandna waħda fil-fatt fl-uffiċċju li ftaħna posta Valletta 2018 f'Għawdex li naħseb dak kien messaġġ qawwi illi Valletta does not start and stop in Valletta. U qed taħdem tajjeb ħafna. Imbagħad għandna wieħed ta' Tramuntana, ċentru xlok u n-nofsenhar ta' Malta. U barra dawk għandna oħra li hija punta referenza bejn il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta u l-Fondazzjoni. Dan minkejja il-lissint huwa gvernatur fuq il-Bord ta' Gvernaturi. Issa dawn naħtarnihom biex inkunu ħtarnihom le, ix-xogħol li qegħdin jagħmlu fil-ferma tiegħi vera u interessanti. Interessanti minħabba l-fatt illi l-ewwel nett qed ikun hemm xogħol illi aħna umanament ma kienx ikun possibbli biex ikun hemm laqgħat u dialogu fuq irfinar tal-programmi kulturali u events kulturali mhux biss li ħorġu bi ħsieb tal-Valletta 2018, imma even at local level, ġifier biex ikollna standards aħjar, kwalità aħjar fil-prodott u qed naslu. Imma mbagħad ukoll qed naslu f'dak li għandu x'jaqsam ma' aċċessibilità kulturali fis-sens li jekk pereżempju kellna Valletta Green Festival, kien interessanti l-ammont ta' għawċin li dir Regional Coordinator irnexxiela tiġbor u tagħmel tura l-Belt Valletta. Li kienet ċaġa interessanti ħafna. Lil minn hekk imma it-tlieta li ġejja għandna sfilata enormi li hija sfida kbira biex ridna norganizzawha. Jien l-iktar ħaġa li teċitani qiegħda fil-Valletta Pageant of Disease hija l-ammont, mhux l-udjenza, aħna rridu udjenza u rridu udjenzi kbar, l-ammont ta' parteċipazzjoni tal-Kunsill Lokali u friaj tal-Kunsill Lokali li joħorġu fuq bażi komunitarja, ġifieri qagħdiet filantropiċi, l-qagħdiet tan-nar, qagħdiet sportivi, il-Kottonera pereżempju huma fost l-aktar minn xi 300 ruħ li se jieħdu sehem fil-Pageant of Disease fost l-aktar involuti. X'għamilna? Regional coordinators ikkoordinaw sensiela ta' proġetti within il-Pageant of Disease. Per eżempju, aħna ħriġna skema ta' nagħtu 500 euro lill-Kunsilli Lokali biex imbagħad il-Kunsilli Lokali jagħmlu distribution tagħhom lill-qagħdiet. Il-qagħdiet jimmarkaw jien naf żgħażagħ jew grupp ta' 500 nies. Illi jridu jibnu ċatra illi tiflowtja u t-tella, t-telli għatelli għun, minar motur jew muqdif. U dal-aspet ta' konverġenza u engagement f'attivitajiet ta' dil kwalità, aħna qed naraw kruċjali biex l-udjenza ssir parteċipazzjoni. U din il-Regional Coordinators qed jagħmluha tajjeb ħafna. Il-għaliex il-laqgħat magħhom imbagħad ma jgħodux iġib in-nies il-belt u tiltaqa' magħhom u tispjegalhom kif se jkunu involuti, imma qed isiru fil-kumitati reġjonali. Illi jiena ngħid illi dejjem ħassejt illi għattawis u żejjed żmien il-Kumitat Reġjonali u l-Uffiċċji tagħhom jiddiskutu iċ-ċitazzjonijiet u kemm qed naqgħu maħniex naqgħu ċ-ċitazzjonijiet. Allura illum hemm żvolta ġdida fil-Kumitat Reġjonali għax kif għad il-Regional Coordinators jaħdmu minn uffiċċju minn hemmhekk. U naħseb kienet pass fid-direzzjoni tajba ħafna. Imbagħad over and above aħna għamilna ristrutturali tal-skema speċjali tal-fondi kulturali fejn il-Fondazzjoni Valletta 2018 beħwiet u jħor tittoppja permess ta' fondi tagħha. Il-vot ta' 250,000 illi l-Segretarja Parlamentari għall-Kunsill Lokali joħroġ fuq l-iskema tal-applikazzjoni li jitħlhom il-Kumitati fuq attivitajiet kulturali. Li għamilna u ristrutturajni ħila li x'qabel kien bord ta' 5 li kien rappreżentattiv iż-żejjed minnaħa tal-MTA. Allura llum għandna lill-Kunsill Malti tal-Arti fuq il-Fondazzjoni Valletta 2018 f'ismi, lill-Ministeru tal-Kultura, rappreżentant wieħed flok 4 mill-MTA u rappreżentant ieħor tas-Segretarja Parlamentari tal-Kunsill Lokali. Hemmhekk kull attività fl-aħħar sentej u għalli ġej illi qed tidħol qed tkun evalwata b'punteġġi li trid rvildija fuq kollu l-Kunsill Lokali, li trid tkun qed taderixxi mad-direzzjoni kulturali 2018. Over and above da, il-flus il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed twarra ammont sostanzjali ta' flus. Fejn naraw li hemm festivals jew attivitajiet illi għandhom bżonn aktar għajnuna għax nemmnu pereżempju illi għandha dimensjoni Ewropea, għax nemmnu li għandha dimensjoni ta' fejn l-attività ikolla diversità kulturali f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġeneri kollha tad-diversità bħal jinna festivals kulturali li jsiru ħalbalzan, li mhux bir-rispett kollu biżejjed popolari mal-Maltin, hemmhekk qed nidħlu fejn għandek l-engagement ta' kulturi differenti, hemmhekk qed nidħlu biex on the ground biex il-fondazzjoni tagħmel passi importanti biex daw l-attivitajiet kollhom sostenna. Sfortunatament mhux kull area ta' Malta hija l-Kunsilli huma popolari meta jiġu biex jorganizzaw attivitajiet ma pereżempju bħalli ma jiġri ħalbalzan ma' komunità Eritreana. U dan huwa xogħol importanti ħafna tal-fondazzjoni, mhux bil-fors huwa popolari ħafna, mhux bil-fors huwa magħruf ħafna, imma qed isir.
Sissa hemm 22 il-Kunsill Lokali. Mentuna 16 huma voluti attivament proġetti differenti, mhux qed nikkonsidra affarijiet fejn kien hemm pereżempju skejjel jew parroċċi għax kieku jitilgħu ħafna iktar. L-għan però li hu sa fl-aħħar mill-aħħar 68 huma jkunu parteċipi. U naħseb interessanti wkoll għax bejn bl-iskema u bejn anke bil-proġetti oħra nagħmlu aħna, jew biżeb il-Kunsill tal-Arti li wkoll għandu skema fuq kreattività fil-komunità. Il-komunitajiet bejn jiġu bil-Kunsill bnej li jikkooperaw. Ġifieri tuża l-element ta' pika u l-element ta' gburija tal-lokal imma telja baxx toħloq ċertu kollaborazzjoni fir-reġjun. U anke r-rabtiet ma' barra minn Malta, jiġifieri biex il-fatt li dejjem ikollok żewġ kapitali Ewropej ta' kultura fl-istess sena u aħna din ma' belt Olandiża qed jgħin ħafna biex minn kollaborazzjoniet tad-Down syndrome, l-skul li għedin awel belt, il-Helen Keller li għedha l-Rendi. Xi ħaġa vera tradizzjonali bħal festa agrarja tal-patata tal-ħatliġej, dall-aċċjat ovvjament ma' tradizzjoni Olandiża.
Li huma agrikoli.
Id-dimensjoni lokali internazzjonali tibda tisfuma. Ma dinx jissu nipprovu naħdmu qiegħdi lokali tal-parroċċa tal-iskola, mentri dik Ewropea. Waħda tisfuma mal-oħra. Għandek ħafna artisti jew anke community leaders. Li qed insifruhom jew inġibu grupp minn barra u t-taħlit naħseb qed ikun beneficjali li diffiċli tiddistingu bejn qiegħdi lokali u dik Ewropea.
U minn kien trid tibda x'anke dan narah legat, ġifieri jiena nħoss li hawn bruda Malta biex nifhmu li Malta hija Mediterranja, aħna Maltin, aħna wkoll Ewropej membri sħaq, ġifieri l-engagement, id-dimensjon. Anka meta jibdew jidħlu l-applikazzjonijiet fuq l-attivitajiet kulturali tal-Kunsill Lokali, ftit tara innovazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-organizzazzjoni, ġifieri d-dimensjoni Ewropea tintnessa kompletament, del resto l-internazzjonali, sa d-dimensjoni Ewropea kulturali x'inhi. Illi inti, l-għanet taħna n-nismi n-nizurna u minn jiġi qot Malta, ħafna drabi nsejħulhom barranin, mhux barranin xejn, huma l-Ewropej sħabna. Ġifieri, imma dik id-dimensjoni Ewropea assolutament mhix riflessa biżejjed fl-attivitajiet li jorganizzaw Kunsill Lokali, ġifieri festa frawli, festa ricotta, festa kollox insulari. Saġġet ngħidu aħna kontra, jibqgħu jagħmlu li jridu bil-flusom imma almenu qed nagħtu direzzjoni ta' kif nixtiequ illi naraw.
Eżatt, hemm kont ġej, ġifieri bir-rispett kollu wara ma jfux jibda attivitajiet. Imma ġifieri il-funding tagħkom mhux se jiġi l-Kunsill Lokali li nagħmel attività 10 snin u qed jisma' VAT-na miktar fondi ħana applika l-fondi forsi mhux hekk.
Mhux hekk, eżatt, ikun hemm ċertu. Issa sija interessanti, fil-fatt jiġu ħafnu, ġifieri bil-kelma tajba ngħidulhom isma' aħna. Imma naħseb illi fl-aħħar sena rajna żvilupp, ġifieri naf. Din il-ġimgħa qegħdin nissapportjaw il-Melliħa International Choir Festival, imma international ta' veru, għax għandek choirs barranin qed jitħa. Immaġina choirs minn sejt il-postijiet minn fejġejn, ġifieri għada se jiftaħ il-Festival Internazzjonali tal-Melliħa. Daw morru b'sor fejn hu l-manikata għalihom, ma il-ftuħ tiegħu huwa l-manikata, huwa mifrux fuq erba' tiegħek. Għalina dik tagħmel sens, allura appoġġi għajnija. L-istess bħal ma bdejna nappoġġjaw is-sena l-oħra u dis-sena wkoll it-Taxbiex International Festival. Fejn hemmhekk is-sindku ħareġ bl-idea isma' aħna x kulħadd jipprova jsib il-ħabb tiegħu, aħna l-ħabb internazzjonali tal-ambaxxati. U fil-fatt li jagħmel huwa għamel engagement għamel engagement interessanti s-sena oħra appoġġjajnih morna u taru ambaxxatu, ambaxxaturi, jinżlu on the ground mal-Maltin, dress down il-ħaddiema tagħhom.
Għan zitt punt, insammetu għafna affarijiet, imma il-knisja t-tiġi involuta.
Morna menna present, għax ma xkina b'dillaqam, pero morna tajna ma l-kappellax, għajna ma l-artisqob, mal-membri tal-komunità stess, rajna l-baldakkin u kollox, imma dak kien huwa biss l-episodju għax issa kemm dejjem minn hemm. Imma as we go along, proġett bħalma l-Valletta Forum, fejn hemm skambju mhux biss smieħ ta' kritika jew ta' idejat mill-komunità, imma skambju kif proġett kulturali żgħar. Efficaz across the communities, li huma wkoll parroċċjani ħafna, jiġifieri prinsipu fil-belt biss. Ovvjament tiet parroċċi fl-Isla Karmnu ninvolvu ruħna illi jekk huwiex festività jew xi ħaġa li għaddejja below the radar.
Il-Knisja involuta
fil-Valletta. Il-Knisja direttament.
Il-Kurja ħanejdu. Il-Kurja. Il-Kurja.
Il-belt, sorry, ta' il-belt semmejt it-tlet parroċċi u talka. Imma l-belt għandna komunitajiet oħra, per eżempju għandna l-Franġiskan.
Mhux hekk.
Għandna l-Franġiskan
il-Klawsura.
Sorijiet tal-Klawsura.
Tantu hekk illi wieħed mill-ikbar suċċessi tal-Valletta Green Festival ta' dis-sena kien l-innovazzjoni li għall-ewwel darba niftħu l-palazz arċivescovili, ovvjament bil-permess tal-Arċisqof primarjament u l-komplement tal-Kurja, imma l-aktar il-monasterju tal-Klawsura li dana ħadd qatt ma kien jobsor li hemm dik l-attività kulturali ġejja minn snin imgħoddija ta' attività ta' utilitajiet li kienu jużaw 200 u 300 sen ilu, 150 sen ilu, u da ġara minħabba l-fatt li il-fondazzjoni u l-Kurja fetħet sensiela ta' diskussjonijiet u rritnajt illi l-approach sar mill-Arċisqof Charles J. Scicluna xi xhur ilu. U jiena naturalment ħadtu mill-ewwel fuq kelmtu u iltqajna u għamilna shopping list. Imma żamm kelmtu anke biex niftħu dawn l-ewwel żewġ palazzi tal-Kurja li jekk ma tikx permessi naturalment minn tista' tasal. Imma rrid ngħid għandna proġett ikbar ġejjin, jiġifieri qegħdin nhar ma nelabora żejt, qegħdin naħsbu kif il-Valletta Design Cluster tista' tinkorpora l-ġnien privat tal-Arċisqof f'dal proġett, da ma kienx iftaq maħsub li jiġri hekk, ma ta' qegħdin bib ma bibx xulxin. Ma s-sena dieħla pereżempju huwa
aħna
bib ma bib eżatt. Id-dar tal-ġinien jiġi eżatt mal-fontana, mal-biċċerija. Imma mbagħad is-sena dieħla lew nista' niftħu aktar monasteri fosthom ta' San Franġisk. Imma għandna innovazzjoni kbira fejn taħt il-palazz tal-Arċisqof li rajt għalija fenomenu kbir x'aqqasu ma kienra, hemm banijiet tal-ilma u l-ilma l-ewwel ilma li daħal fil-Belt Valletta. Allura dana se jinfetaħ għall-pubbliku għall-ewwel darba u nixtieq nara l-kjus ta' nies jiena u ta' kollu bis-saħħa ta' kollaborazzjoni. Però ma nxtaqx nieqaf hemm. Id-diskussjoni huma twal, jinkorporaw parroċċi oħrajn. Għandna proġetti li huma ambizzjużi ħafna illi naħseb anke l-Arċisqof irid ħabbathom mal-kumplement tas-sħabu biex għax huma innovattivi. Ġifieri jmorru lil hemm l-ekklesjastiku, ġifieri waħda mill-affarijiet li nixtiequ ħafna nagħmlu huwa li nġibu ammont ta' qaddisin ta' festi titulari u nlaqgħuhom il-belt, letteralment l-istatwi. Dik
jisa'
nitkellmu jinnna f'Santa Maria tiltaqa' ma' San Filip fil-Belt. Imma dan ambizzjuż ħafna. Imma mbagħad għandna diskussjoni interessanti. Kif il-ġid tal-Knisja fil-Belt, b'mod speċjali l-Palazz tal-Arċisqof, jista' jinfetaħ għal pubbliku sa kif ukoll meta tiġi l-istorja differenti billi jkun parti mill-assets pubbliċi li inti tidħol tara b'ħlas. Ġifieri meta jiena rajt il-flat lit privat li tħalla kif kien sal-aħħar mument ta' ħajjet Mikel Gonzi li daħat qatt ma jista' jidħol fih. Dak mhux wirt nazzjonali kbir, ġifieri dat tip ta' diskussjoni għaddejja mal-Kurja sa jekk naslu hija xi ħaġa differenti. Imma naħseb għamilna inroads kbar, ġifieri jiena kif jiena bqajt meravigljat bl-affarijiet li rajt fil-Palazza Ċifiskovili li jaħasra illi da żewġ solari minnhom huwa assolutament inaċċessibbli għal pubbliku. Naħseb hija ħasra. U naħseb illi l-Knisja f'Malta għandha interess illi parti minn kif ġif iktar nisleħ, jew ġif iktar nisleħ, li tkun aċċessibbli anka f'dawn l-affarijiet.
Konventi
wkoll.
Tal-klawsura ta' Santa Katerina. Tal-klawsura ta' Santa
Katerina. Del resto qed nagħmlu użu.
Użu.
Maħżina mill-Knisja tal-Madalena. Ġifieri għamilniha f'Notte Bjanka u ħanerġa' nagħmluha f'. Mhux se ngħid konna strumentali, ma għenna ħafna mal-President ta' Malta biex jerġa' jiġi t-titular fiha li kien jgħad bl-aktar mod ma stajt nifmu qatt jiena t-titular ta' wara x'tgħidlu dan il- ta' wara l-arta qiegħed il-Palazz ta' San Antonio meta dak kien it-titular tagħha. Ġifieri dik il-kollaborazzjoni għaddejja.
U apart il-belt, ġifieri principal artist residences. Fejn għandek artist principal minn xarej Malta biex jagħmel biċċa xogħol. Fu spazji principal Rabat, monasteri, parti minn knejjes, li qed nisploraw biex jintużaw. Ġifieri għandna wkoll membri tal-Knisja stess qed jgħidulna. Aw palazz, aw monasteru, aw parti tal-Knisja, jistgħu jintużaw bl-mod ukoll.
Issa.
Fakkarni qed fakkarni wkoll dħalna fiftehim mal-arkivju tal-katedral tal-Imdina wkoll. Ġieri hemmhekk ġejja.
Għax hija ġolbelt ukoll, anki tal-Anglikani u
tal-inklużi wkoll. Imma dik ilna b'relazzjoni għaddejjem magħhom, ġifieri ninkluduhom
x'għaw l-Scots Church.
Użgur, ninkluduhom fil-kwajri
tajt.
Eżatt, eżatt. Ninkluduhom.
Is-sinagoga għadha teżisti. Kienet teżisti sa Sant Orsola l-isfel. Kienet parti mill-arċipel. Fejwa. Imma baqat ma waqgħuhiex dik il-parti.
Mhux funzjonabbli.
Le, mhux funzjonabbli. Ma naħseb li ta' min is-sinagoga tal-lum ta' xi għandha storja antika, m'hekk dik hija waħda
mill- Tut ma mort.
Le, tintuża issa. Parti kienet tintuża issa sfortunatamente hija flat. Flat. Tintuża bħala flat tal-gvern. Ġifieri jgħodu n-nies ġo fiha. Ġifieri naħseb li tajjeb li minn għalihom 172 jiġi Saint Ursula Street. 172 Saint Ursula Street jgħodu n-nies għalhekk.
Interessanti. Il-Pilgrimage bar ġifieri?
Le, 172 jiġi l-Arċipelagu.
L-Arċipelagu.
Għax minn bi l-isfer waqt. Iġbir waqqaw għax kien l-Slamerja, najna għax kon għad.
Tija daqqatajna.
Ġifiri, bi kon għad muqqat, jinem kon għad.
Itti l-mosta ta' għatu ġer.
Mort noqt il-mosta, bekk u l-għad bin il-mosta.
Xat fuq il-Gratalonia ta' għatu ġer.
Skejjel, xolijiet il-siru fi skejjel. Bisens, għadam il-mandam il-sfidi li dejjem kien għadal pajis, u għafif kif għandaħlu ktar kultura fl-iskajjel minna ħazajja. Din hija opportunità forsi li nibdaw nżidu iktar.
Fuq livell ta' infrastruttura fejn nistgħu nintervjenu, per eżempju meta aħdem fuq ir-restawr tal-ispazju teatrali tal-iskola primarja, San Ġorġ Preka, tal-Valletta.
Kien mitluq kompletament.
Kien instinz wieħed fejn għadna ejja nimxu naħdmu anke mal-awtorità tal-Ministeru biex nafuha. Rumbat bħala il-prattiku hemm strand sieħa, hemm numru ta' proġetti sħaħ fil-proġett tagħna, ġifieri naħseb kollox jagħmlu xi seba' tminja, skola sajf, fis-sajf, il-proġett ta' Discover Valletta, UN Interactive Visits li nagħmlu mal-Forum
Monthly.
Oħrajn vari li nqabdu professionals li ma jħdux fl-iskejjel, jaħmu barra mill-iskejjel,
u jidħlu fl-iskejjel.
Atturi, jidħlu parti mis-sillabu, għax jħma t-tħolx mill-prinċipali mandek
xans. Mandek xans, t-tħol għal-jumej u t-tħol għal-tħol
għal-tħol għal-tħol għal-tħol għal-tħol għal-tħol għal-ministeru tal-edukazzjoni li all the way dak huwa proġett minn issa sal-2018 biex jitla' l-valur miżjud tal-kultura mhux jikkompeti mas-sillabu jew jikkompeti ma' attivitajiet oħra, imma jagħmel enhancement valur miżjud ta' dak li ġo hemm. l-ħarwa li jintuħloq kultura li kellkom mal-press propju l-ġumalija li.
Joħloq kultura huwa proġett li joħroġ mill-iskola sajf, issem l-applikazzjoni ta' s-sena dieħla, jidħlu għalih ammont sostanzjali ta' skejjel differenti, ta' knisja privati, ta' gvern. Pereżempju fl-aħħar xhur u mbagħad żviluppa l-ġimgħa l-oħra fil-riżultati finali. Aħna tajna l-linja ta' joħolmu kif jaraw l-Belt-Valletta futuristika. U tħalli tfal joħolmu ma mhux biss billi jagħmlu hands-on projects, imma wkoll permezz ta' x'taqba' tajhom libretti li tqasmu fl-iskejjel kollha u workbook xi tfisser Kapitali Ewropea tal-Kultura, l-Viżjoni Kultura 2018 mill-ottika tat-tfal.
U nniddu dehom. Un organizzaw il-trasport, ovvjament għal doħsib health and safety, insurance, protezzjoni tal-minuri, li u pakkezzjeta li bniedem jafir jaħdem mal-professionals biex it-tfal jieħdu l-responsabilità.
Tesponi għal-kultura. Et nassumi, ma majdurom, li attivitajiet li kunu during 2018 partikolarment, fit ħajkunu bxej u fit ħajkunu biħlas. Et nassumi, indom minn emmek, et nassumi tajje. Mela, ħajkun hemm imbagħad ċertu rebates u hekk għal ċertu nies. Biex jitlu tal-flus tal-bċej
ġifri fil-waqt li huma affarijiet li ma tantx forsi nħabbru biżejjed imma jekk hemm attivitajiet illi hemm ħlas li issa ftit ikien hemm minnhom dejjem għandek nies ta' ċertu diffikultà
background
jew bxej, jew pereżempju ġew minn attivist mat-tfal tal-iskola il-belt stess illi huma żjarat il-palazzi jew żjarat ta' shows. Naħdmu flimkien ma' entitajiet oħrajn huma pereżempju l-Zigużajk Children's Festival illi dawk ikollhom rata baxxa jew bxej, jew anke aħna stess jekk naħdmu pereżempju ċertu attivitajiet li trid biljett. Tiġbiljiet biex tkopri parti mill-ispeża anke biex tagħti valur l-attività. Inti mhux xej b'xej, mela hemm valur anke jkun nominali, dejjem isiru dawk it-tip ta' discounts jew li aħna ninkoraġġixxu n-nies kważi kważi ġieli norganizzawlhom it-trasport jekk hu mhux anzjani u nies biżabbi.
Problema hi biex iġib in-nies li mhux in-nies li huma interessati fil-kultura jiġu ma biex tikkonterġi li dawk li forsi għadhom ma jarawx valur da' sempre.
Realment jekk inti tara l-programm ta' 2018 aħna l-ftuħ se jkun mifrux fuq tliet ijiem. 18, 19 u 20. 18 il-ħamis, 19 il-ġimgħa u 20. Dak tkun xi tkun l-attività li attività kbira u twila. Dak hemm kollox bl-aħlas, ġifieri kollox miftuħ bl-aħlas għal pubbliku. Imbagħad ser ikun hemm erba' ħames proġetti kbar illi anka maħabba li nemmnu aħna li għandu ċertu proġetti kulturali għandhom ikollhom valur, dak se jkunu bi-ħlas. Notwithstanding this and all, xorta ħadda jkun hemm naturalment raġunijiet oħrajn fejn inti tajt isma' għandna waivers għal
inċentivi. U ma nisab anke kif jgħid xejn onorevoli, mhux biss il-biljett jista' jkun impediment bil imur jista' jkun trobbija tiegħu l-exposure tiegħu.
Dik kbar problema fil-fajn parti l-financial.
Sejt qabel huma l-attivitajiet ma' tfal huma l-iskejjel kruċjali. Għax bniedem jekk qed ma qabadx ktib bidieħ. Kif ħajmu l-librerija, s'iskom xejn librerija, ġifri hemm dak it-trawwim u dak iċ-ċertu handholding li nagħmluh.
Dak li tbor noħorġu nies illi huwa ħafna li għadhom sal ta' ma jarawx valur fil-kultura ma tfisser xejn għalhom x'imma ma jfisser xejn għalhom. Biex forsi post
jew ukoll
nagħtu ktar valur.
Ma jorbtux il-kultura tagħhom ta' kuljum li tkun il-festa jew il-marx li huwa importanti jew il-karnival. Ma raqtet uħra, kulturali.
Jek maħx fadlikom xaktar mistaqsijiet. Jien xtaqt nitfaċħaġa fuq il-mejda, f'da s-sens. Jina inħoss illi żewġ naħat tal-kamera ma jiddipatux biżejjed fis-settur kulturali. U minix konvint li naħat żewġ naħat tal-kamera jafu kemm da s-settur qed ikber. U qed ikber mhux issa fl-udjenzi, hija ovvja li l-udjenzi qed jikbru. U qed jibru l-belt tiegħu ovvja, ma mhux il-belt biss. Huwa importanti li jkollna debates kulturali fuq settur kulturali, sa mhux nitkellmu debates partiġjani jista' jkunu del resto, imma naħseb li hemm nuqqas kbir, hemm nixfa kbira ta' diskussjoni fil-Parlament, inkluż aġġornamenti. Qed ngħidha xi ċċekkjajt qabel qed ngħidha, apart li kont qed ninnota, imma ċċekkjajt u r-riżultati. Ġifieri jekk inti tneħħi kważi il-perjodu tal-vot tal-budget, għajla, iżewġ naħat tal-kamra, ikunem maġġornamenti jew debates jew pikjus, li jkunu pikjus biex il-prodott jitjeb fuq is-settur kulturali. Jien nixtieq li nisimgħu iktar, inkluż fuq direzzjoni li għandna qudiemnu 2018.
Grazie ħafna u point taken, tama li il-kollega tal-oppożizzjoni jibdem ħafna pikjus.
U nixtieq narakom nhar it-tlieta, sedinkom.
Alla jrid. U grazzi tal-li kull darba aħna nippruvaw li tleġġimgħat oħra.
Kemm hemm bżonn.
Ħanamlu laqgħa oħra.
Interessanti. Għamlu intom, ma interessanti li biex ikolkom risposti definittivi, ġifieri fejn għandu x'jaqsam mal-JHRC jkunu hawn.
Imma aħna ridna nagħmlu mhux bil-forsi ridna issa hemm għas tilqa' tal-lum anke maħabba l-introduzzjoni tal-membru l-ġdid. L-Onorevoli Gunter.
Grazzi ħafna.